diğer azatlık radyosu. Ertiniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 23. oktyabrı hepdenin penşenme günü. Havarlar ünlü programımızı işlemeden ozol mühüm havarların kevirleri bilen tanış olun. Olur bilen sözü men Tehra Gulam'la bir tanıştırayan. Başta kevir havarların kıysaça mazmunu bilen tanış olun. Turkmenistan'da güneye geçişlik ilan edildi. Birleşen Ştatların devlet sekretarı erkinliği dünyanın en çeme küncüğünde hop havan yardıydı. Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki gaz ilalaşığında öne güdüşlük kazanıldı. Nuvalsa şu abeyle kavarların doldurak mazmunu. Türkmenistan'da Qarşıdlıq bayramı münasibetli güne geçişlik ilan edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanulu Berdimuhamedov yurdun Qarşıdlığının 23 yıllı münasibetli tutsoğların günesini geçmek varıdakı karara kol çekti. Bu varıda resmi metbuotta haber verilir. İmam mağlumatta neçe tutsoğun günesinin geçiliyendi ve anık kimlerin boşudulyanı varıda mağlumat verilmeyer. Türkmenistan'da devlet derecesinde belirlenen kavar bayramçılıkları qavatlap güne geçişlik ilan edilir. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry erkinliği dünyanın en çeme küncüğünde şoltandı. Avrupa'da Henit hem Hope Avan yandığını aydı. 22. oktyabrda Berlin'de Germanya'nın daşarı işleri ministeri Frank-Walter Steinmeier bilen geçiren bilelikteki metbuat yığınında Kerry, Ukrayna'nın kararsızlığını korumağı dünya yurtlarının ne derecede çınlıkı tayyardığına Rusya düşünür deyip umut ediyarındaydı.
We hope that Russia, with whom we do not seek conflict, with whom we would much rather be working together to deal with
Birleşen Ştatlar ve Avropa Birleşigi Rusiyanın Krim adasını aneksiya etmegine ve Günnor Ukrainadaki orspara separatistleri gorluk bermegine qaytawul hukmunu Moskva qarşı sanksiyalary girdipdi. Kerinin bu saparynyň dowamında Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen hem duşmany araşylýar. Avrupa Birleşiginin Enerji Komisari Günter Oettinger gaz üpçünçülüğü varada 21. oktyabrda Ukrayna bilen Rusiyanın vekillerinin arasına geçirilen gepleşiklerde değerli öne güdüşüklüklerin kazanılandığını məlum etdi.
Erstens, es geht einen Gaspreis für die Zeit bis Ende März. Beide Seiten akzeptieren wie auch schon in Mailand.
Oettinger deslapkı ilalaşygyň bir bölegi hükmünde Ukrayna şu ýylyň ahirine çenli Russiýadan 4 milliard kubometr tebiň gazy satyn almagy planlaşdyrýar diýdi. Şeýle Oettinger Ukrayna mundan öň satyn alan tebiň gazy üçin Russiýa bermeli karzynyň 1,14 milliard amerikan dollaryny oktýabr aýynyň ahirine çenli we beýleki 1,16 milliard amerikan dollaryny şu ýylyň soňuna çenli berer diýdi. Gürüňki diýen gepleşiklere gatnaşan Rus delegasiýasynyň başlygy Russiýanyň energetika ministri Aleksandr Novak Ukraina satyljak tebiň gazyň 1000 kubometri 385 amerikan dollaryna barabar bolar diýdi. Bu narh Russiýanyň bir hepde öň talap edýän tebiň gaz bahasynyň 100 amerikan dollary aşakdyr. Şeýle de Novak tebiň gazyň bu bahasynyň 2014 ýylyň oktýabr aýy bilen 2015 ýylyň mart aýy aralygynda güýçde saklanjakdygyny bellädi. Täjikistanyň serhet gullugynyň ýokary derejeli resmisi neşe gaçakçylygy bilen il teşikli tutsa edildi. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň metbuat sözçüsiniň 22 oktýabrda beren maglumatyna görä gürlüňi gidýän ofiser we başda 4 sany resmi ýurdun hukuk goraýjy organlary tarapyndan geçirilen ýörite operasiýada tutsa edilipdir. Tutsa edilen ofiseriň şahsyýeti barada hinide çenli köpçülige maglumat berilmedi. Agdalyan komitetiniň metbuat sözçüsiniň beren maglumatyna görä geçirilen reýtde takminan 100 kg göknar ve 30 kilogramdan gorak girayin ele sanlıptır. Tuso edilenlerin Merkez Aziyanın üstüren Uvansan'dan Rusya ve Avrupa bir kanun neşe kaçakçılığını etmeye katnaşan kurumuçluklu cinayetleri amala aşırayan toparın ağzasıdığı haber veriler. Kırgızistan'ın yolaşçıları bir kanun neşe kaçakçılığında guman edip yurdun siyasi partiyasının liderini tutsoy dendiklerini haber veriyorlar. Kırgız İçeri İşleri Ministerliğinin metbuat sözcüsünün 22. oktyabrda verin malumatına göre Ak Yikatyanı Adalet Partiyasının lideri ve Çiğir adlı neşirin redaktorlarının başlığı Akılbek Atabayev 20 kilogramdan gorak bir kanun neşe maddeleri şoltanda girayın ve göknar bilen tutsoy ediliptir. Ministerliğinin metbuat sözcüsünün beren malumatına göre yurdun politsiyasi 48 yaşındaki Atabayev'in Tacikistan'dan ve Kırgızistan'dan Qazaqstan'a ve Rusya neşe kaçakçılığını amala aşırmağa katnaşanlığından şüpheleniyor. Bütün dünya sağlık kuruması ince kesel bilen keselenler barada malumatları yığınamağı ve hasava almağı qovlandırmak tağallaları bu kesel bilen keselenlerin sanının ön kuçaklamalardan yarım milyondan hem aşa köptüğünün üstünü aştı diyar. Hormatly dinlejiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra Gulamnabi. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäs. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy.